На акцию я завжди ходив, коли тільки не був где-нибудь в од'їзді. Це 20 з лишком годов. Гэта акція, є акція об'єднавча, і тільки той чоловік, у якого антихрист у душі, може бути супроць гэтай акції. Це акція пам'яті ахвяраў, і гэта акція паквітання со сталінізмом, які по-ранейшому у Беларусі не помер і не загинув. І хоча тих, хто жив і пам'ятає той сталінізм, уже практично нема живих, але іншие каштовності так само не ствердзіліся. І гэта шэсць одна з найлепшых магчымасці сверджаць гэтыя каштовності. Сверджаць пам'ять, сверджаць адчування з'ємності, што до нас было, ёсць при нас і будзе пасля нас. І гэта одна з рэдкіх магчымасці цяпер выйсці з бел-чырвона-белымі стягамі і прайсці па цэнтру Мінска. Тое усцешвае, як у апошнія гады, што дастаткова шмат моладзі, і калі ўжо старэйшае пакаленне канчаткова адыдзе, якое хаця б дзіцём памятае тыя жахі, то будзе каму працягваць эту традыцыю. Вельмі важна.